havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qo'yimda bir yar, ko'nglimda bir yar.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini marhum shoir Muhammad Yusufning Ko'nglimda bir yor she'rining qo'shiqqa aylanganiga bag'ishladik.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, o'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Ko'pchilik nazarida Ko'nglimda bir yor qo'shig'ini marhum ashulachi Oxunjon Madaliyev ijro etgan. O'zbekistonlik san'atkor dutorchi qizlar ansamblining sobiq solg'uvchisi Mohira Asadovaning eslashicha, ilk bor bu qo'shiq o'shlik xonanda Muhammad Karim tarafidan ijro qilingan.
Bundan ham oldin Ko'nglimda bir yorni Muhammad Karim ismli ismiyatimdan o'shlik bir xonanda uchinchi bo'lib o'sha 86-89 yillar uchun buni rahmatli Oxunjon aytdi do'stimiz.
Oxunjondan oldin Muhammad Karim aka aytganmidi buni?
Bo'ldi, o'sha eslasiz bir qanaqadir qozonlar deganmi qo'shiqchilar tanlovi bo'lgan. Shunda o'sha Muhammad Karim aka aytib mukofot olgan. Lekin shu qo'shiqni aytganlarida Muhammad Karim aka nimagadir yo'l bo'lib ketdilar. Bitta shu qo'shiq bilan juda mashhur bo'lib ketgandilar. Keyin buni qanaqadir bir zolim bir vaqt o'tgandan keyin Oxunjon aytdilar, o'zlarini yo'nalishadi. Endi ko'proq Oxunjonni ijro etgan yo'llari yo'qoldi.
Ayni paytda bu qo'shiqni o'zbekistonlik yana ikki xonanda ijro qilmoqda. Bulardan biri Sardor Mamadaliyevdir.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Suygan gülümge kol urmadım bir bar. En bütünler yığlardı menge kuşulur. Kullumda bir yar, koynumda bir yar. En bütünler yığlardı menge kuşulur. Kullumda bir yar, koynumda bir yar. Kullumda bir yar, koynumda bir yar. Kullumda bir yar, koynumda bir yar. Kullumda bir yar. Koynumda bir yar, koynumda bir yar, koynumda bir yar.
Ko'nglimda bir yor qo'shig'ini yana bir variantini esa o'zbekistonlik hofiz Tohir Mamaziyoyev ijro qilmoqda. Mohira Asadovaning fikriga ko'ra, Oxunjon Madaliyev ijrosidagi qo'shiq hozircha eng mukammali bo'lib qolmoqda.
Tashqi o'xshab qolarkan-da, vaqt o'tgan sari ma'lum bir qo'shiqlar o'sha ma'lum ijrochi yo'nalishda etilgandan keyin o'sha qanaqadir bir qo'shiqlarga o'xshab o'sha qanday shaxsiy muxlis sifatida ma'lum nomda o'sha Oxunjon yo'nalishdagi. Endi uni so'z bitta bo'lganda ohangni o'zgartirib, yo'nalishni o'zgartirib, sizib aytgandan ko'ra mana aytgan ma'qul deb o'ylayman. Har qanaqa
aytmagan ma'qul deb o'ylaysizmi? Yo'qlar aytmasin bu qo'shiqni.
Yo'q, menga yoqmadi ham yo'nalishni. Yaxshi aytmagani yaxshi, tinglagani yaxshi deb o'ylayman.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Oxunjon Madaliyev ijro qilgan Ko'nglimda bir yor qo'shig'i o'z vaqtida minglab o'zbek qizvonlarining qalb torlarini chertib, yuraklarini zabt qilgan edi. O'shalardan biri Gulzamon Akbar va bu qo'shiqni doimo xirgoy qiladi.
Yoddan bilmayman-ku, lekin bir nima qilsak davom ettirib ketaman. Hozir hayajonlangan shu aytilmay qolsa. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Sevgan gulimga qo'l urmadim bir bor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Oxunjon Madaliyevning muxlisi bo'lgan Gulzamon Ko'nglimda bir yor qo'shig'ining yangi ijrochilariga tanqidiy nazar bilan qaraydi.
Bu ikkalasi ham endi o'ziga xos yaxshi endi, lekin Oxunjon Madaliyevniki eng original edi bu qo'shiqdi. Haqiqatan ichi dardga to'lib, masalan, vijdon qiynalib, ikkita masalan yor qo'ynida qalbida bo'lgandan keyin u odamni ichi istirob kekardi. Bu hozir Sardor Muhammad deyapmi kim? O'sha aytgani hech qanaqa bir istirob ham yo'q, bir nima ham yo'q, yoki orzu qilyapti. Bir o'ynoqiq, musiqasi ham nimasi ham xuddi bir tanish ish tuyuldi-da, nimasi ham birovdan o'g'irlanganga o'xshab ko'rindi. Yoki bir boshqalarga bir nima qilgandek bo'lib qoldi-da, bir
orzu qilgandek. Otabekni ijrosida.
U uniki unchalik nima emas, u takrorlagan. Oxunjon Madaliyevni nimasini yaxshi ko'rib bir nima qilgan. U unchalik bir original emas, lekin unga yarasha yaxshi. U ham yaxshi aytgan. O'zini o'zi qo'shiqlari ming marta yaxshi, lekin Oxunjonni yaxshi ko'rib o'sha ishdan nima zavqlanib aytgan. Unchalik originallik yo'q. Bu boladagi u yoqmadi. To'g'ri, bunday qaraganingizda tashqari tarafdan bir o'ynoqi, bir musiqasi ham bir odamga yoqadi. Eski tanish so'zlar, tanish qo'shiq bo'lgani uchun ham bir yoqtirishingiz ham mumkin bu Otabek Muhammadovmi kimdi. Lekin menga bir qandaydir bir nima desam, bir yengiltak bir unday desam ham noto'g'ridir balki. Lekin Oxunniki haqiqatan original bir dard bilan, nima bilan aytganda, ichidan vijdoni qiynalib bu yorida masalan qo'ynidagi yorni ham qo'yib yuborolmay, hech qanaqa bir aybi yo'q bir ayolni qo'yib yuborolmasdan, yana ham boshqasini yaxshi ko'rishi ko'ngliga muhabbat masalan Alloh beradi-yu, masalan ko'ngliga muhabbat top qo'ygan Allohni nimasini dard bilan aytyapti-da, masalan nima bilan aytyapti-da, haqiqiy original chiqqanda
bularga qo'shiqni qachon eshituvdingiz? Masalan Oxunjon Madaliyev aytgan paytlarda eshituvdingiz boshda 80-chi yillarda?
Boshda eshitganman, boshda eshitganimda men oxirida qo'shiqlarni faqat yig'lab eshitardim. To'zday bir ixlosim to'zim balandda nima desam ekan, hatto o'lganda ham qancha yig'laganman o'sha Oxunjonni eshitib, nima xuddi bir menga tegishli odamdek tuyulardi. Umuman aloqasi bo'lmasa ham bir uzoq nima bo'lsa ham san'atkorlar yaqin bo'lib qoladida, o'zini qo'shiqlari bilan masalan odamga yaqin bo'lib qoladi. Bir hikoya o'qisangiz ham bir yozuvchini, bir san'atkor o'zingiz ko'nglingizga yaqin bo'lsa, o'shalarni xuddi bir yaqin odamingizdek his qilasiz-da. Oxunjonni ham men shunday yig'laganman.
Nega mana shu qo'shiq, juda ko'p ayollarning qalbini chertdi? Ya bu muammomi, shunaqa dolzarbmi bu narsa? Bitta erkak, ikkita ayol degan mazmunda.
Yo, bu muhabbat mavzusi har doim dolzarb bo'lgan, har doim odamlarni o'ylantirgan, fikrlantirgan, gapirtirgan, yumshoq gapirtirgan, qattiq gapirtirgan janjallarga sabab bo'lgan, hamma vaqt shunaqa voqealar bo'lib kelgan. Bundan keyin ham bo'ladi menimcha. Lekin muhabbat bilan nimani hamma davrda ham aralashtirib yuborganlar ko'p. Bu yerda ham mana shu qo'shiqda ichida ham bor-da. Haqiqiy muhabbat bilan ehtirosni yoki bo'lmasa nima deydi, ko'ngildagi bir nima deydi, oddiy emas-da endi, hamma ham o'zicha yaxshi ko'rinsa-ku, ajratolmaymiz-da, ba'zida ajratamiz, ba'zida ajratolmay qolamiz-da. Muhabbat bilan oddiy bir hayot nimasini aytimmi, nima deydi, shunaqa narsalarni aralashtirib qorishtirib yuboramiz-da, bu muhabbat ekan deb nima qilib ketyapmiz-da. Keyin nima desam ekan, o'zimizni ham hamma har yerga hozir man bu yerda ham ko'ryapman, eri boshqa joyda ishlaydi, xotini bu yoqda, telefon qiladi bir biriga, u yoqda. Bu nima ahvol bu? de o'ylab qarasa bu tabiat nima tabiiy nimalarni buzilib ketyapti, nima desam ekan, odamzodni oila bo'lib yashash tarzi buzilgandan keyin miyangizdagi fikrlar ham buzilib ketadi. Nima tabiiy nima bu yashamay yashash tarzi bo'lmagandan keyin fikrlaringiz ham, romantikangiz ham hamma nimangiz o'zgarib ketyapti. Yonida ayol bo'lmagandan muhabbatga boshqa ehtiyoj sezadimi? O'zi bilmagan holda ham nima qilib qoladi? Bitta turk degan ham bor edi. Endi zik boshqa eri ajrashib ketuvdi, qamalib ketgan edi. Boshqasini sevib qoldi, endi eri kelib o'tiribdi, eri bilan yashashga bolalar uchun majbur. Endi u nima qiladi endi? Bu ataylab qamadi-ku bu narsani. Boshqasini sevib qolgan. Ikki o'rta ayollar ichida deyapman, erkaklarda ham bunaqa narsa bor.
Birasin erkalab, dudog'im bilan yasharman savobu gunohim bilan yasharman savobu gunohim bilan qo'yinimda bir yor ko'nglimda bir yor.
O'tgan asrning 80-chi yillarida Oxunjon Madaliyev shu qadar mashhur ediki, hatto bozorlarda Oxunjonning mo'ylovi degan gazlamalar sotilgan. Oq pombarxit ustiga yaltiroqlar qadalgan bu gazlama Oxunjon Madaliyev bo'yiz xaridorgir edi deb eslaydi Barnoxon degan muxlisa qiz. Oxunjon Madaliyevni elga tanitgan qo'shiqlardan biri Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor ashullasi o'sha paytdagi to'y konsertlarda jon quloq bilan eshitilar edi deb eslaydi Xofizning jiyani Sherali.
Mana bu qo'shiq 1989-yili aytilgan. 89-yili o'sha O'zbekiston Respublikasida birinchi marta kamolat ko'rik konkurs tanlovi bo'lgan. O'shanda aytilgan 89-yili. O'sha xuddi o'sha yili o'sha yerda aytilganda og'izga tushgan. Bu qo'shiqni bastakori Oxunjon Madaliyev. Qo'ynimda bir yor bu Muhammad Yusufni she'ri, marhum xalq shoiri Muhammad Yusufni she'ri. Bu qo'shiqni billa o'zi u inson bilan bular yaxshi qadrdon aka-uka bo'lishgan. Lekin bu buni naqa nima qilmasdan Muhammad Yusuf yozgan ekan, shu endi akamga tegib qolganda bu yoqib qolgan.
Gülayım Süyüme gelim Süygelim Ben mülayım O kandayı Körgülü Eken ilayım O kandayı Körgülü Eken ilayım.
1963 yılda tug'ilgan Xofiz 2000 yil yozida olamdan o'tdi. Ota mehrini ko'rmay, yolg'iz ona qo'lida katta bo'lgan Xofiz 40 yosh ham yashamasdan dunyodan ketdi. Bu katta judolik edi deya qayg'u bilan xotirlaydi ashulachining jiyani Sherali.
Buni hatto o'zimiz ham o'zi ham bilmagan, buni yurak xurujidan o'tdi. O'sha bir mash chap yelkam og'riyapti-da, chap mana kurak qismim og'riyapti-da deb qo'yardi. Mashina ochiq qolganligi uchun oynay ochiqligida shu tellab shabadalanganman deb o'ylar edi. Bu endi 40 gradus isitmadami, u bosh og'riyaptimi, uni mazasi yo'qmi, baribir borardi-da xizmatga majbur, xalq kutar edi. Shuning uchun mana shunaqa qiziqida bilinmaganda o'tib ketgan. O'sha yurak xuruji orqasidan o'tgan.
Endi bu kishi olamdan o'tganini siz eslasangiz kerak.
2000-yil 29-iyun janoza nimasida biz endi unaqa paytda allaqay holatga tushgan bo'lganmiz, lekin odam benihoyat ko'p bo'lgan. Shu uyimizda odamni boshi uyimizda o'zi oxiri o'zi qabristonda bo'lgan. Shunaqangi odam ko'p bo'lgan.
Endi farzandlari nechta qoldi endi marhumdan?
4 ta.
Va o'g'illari davom ettiryaptimi ijodiy ishini?
Ha, mana hozir 2006 yili o'sha 10-15 yoshida Xalqlar do'stligida dadamning muxlislari deb qo'shiq aytgan. O'shanda butun respublikaga o'shandayoq tarqab ketib qoldi bu muxlislari. Haqiqatan ham juda ham ko'p, yaxshi, juda ham yaxshi. Xalqning ardog'ida qaytga borsa hurmat qilishadi, yaxshi ko'rishadi.
Qilichbekni.
Qilyapti. Qilichbek, Qilichbek madali.
Qilichbek madaliyib.
Yasharman savobu, gunohim bilan. Yasharman savobu, gunohim bilan. Qo'yinim bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'yinim bir yor, ko'nglimda bir yor.
Oxunjon Madaliyev haqida soatlab gapirishim mumkin, ammo u haqda gapirganim on qayg'udan tilim tomog'imga tiqiladi, deydi farg'onalik kulgi ustasi Valijon Shamsiyev.
Men juda yaxshi ko'rardim og'izda Madaliyev, shuning
uchun Oxunjon Madaliyevning ko'nglimda bir yor qo'shig'ini nafaqat muxlislar, balki biz san'atkorlar ham yod olgan edi, deb eslaydi 90-chi yillarning taniqli ashulachisi Yulduz Abdullayeva.
Ha, qo'yimda bir yoru. Ko'nglimda bir yor.
Yasharman savobu, gunohim bilan. Qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Yangi davr alomatlari endigina paydo bo'layotgan bo'sh peshtaxtalarda sneakers, Mars kabi xorij qandolatlari paydo bo'lgan davr fonida Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari odamlar ko'ngliga xotirjamlik ruhini yetkazuvchi malham kabi yangradi.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Oxshamas yoram, ko'zimni yoshlari to'xtamas yoram. Bir-birisiga oxshamas yoram, ko'zimni yoshlari to'xtamas yoram. Yarman bir bunga, bir bunga qarang, qo'ynimda bir yor.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Kulolchilik uzoq o'tmishdan beri turkiy xalqlar, jumladan o'zbeklarning sevimli kasblaridan biri bo'lib kelgan. Afg'onistonlik o'zbeklar orasida ham ajdod-ajdoddan kulolchilik bilan shug'ullanib, ushbu kasbni o'z farzandlariga o'rgatib keladigan insonlarni uchratish mumkin. Muhammad Siddiq aka ana shu kulollardan biri. U Andkuy tumanining Kulolxona mahallasida yoshligidan beri kulolchilik qiladi.
Mening otim Muhammad Siddiq. O'zim 71 yoshimdaman. Ota-bobomdan qolgan mana shu kulolchilik menga meros.
Siddiq aka xalqning ehtiyojini nazarda tutib, turli idish, tovoqlar, ko'za va boshqa narsalarni saqqiz loydan ishlab chiqib, oz pulga sotayotganini aytadi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi paytlarda o'tin, yonilg'i va kulolchilikka zarur bo'lgan narsalarning narxi borgan sari oshib bormoqda.
Kecha kuni zahmat qilaman, shuni yasayman, sotaman, bir faqat guzaronim ya. Bizlar mana shu tandir sotamiz, tog'ara, ko'za, xum, g'olva, shu takin narsalar. ularni mardumni zaruratini shu yerda tutamiz. Zamatulni ko'p qilamiz, nochiz nesaya sotamiz. Soqtuvuz qimmat, masrafuz ziyod, lekin purushuvuz kam. Mana ko'rib to'xtasiz, oyog'iz og'riydi, yoshi surilib qolib, zasar qarimchilik qilamiz. Bir nafaqay guzaron uchun.
U o'z bolalariga ota kasbi kulolchilikni o'rgatganidan xursand. Siddiq akaning aytishicha, farzandlari va nabiralari kunning bir vaqtida har doim unga yordam ko'rsatadilar.
Avlodlarimiz bor, nevaralarimiz bor, hammasi shundan boshqa kisbni bizlar qo'yish qilmaymiz. Qizlarimiz bo'lsin, yo o'g'illarimiz bo'lsin, nevaralarimiz bo'lsin, maktabda o'qiydi, maktabdan kelib, qo'ldan kelgancha ko'mak beradi. Doy qoradi, u maqsad tepadi, u maqsad ko'mak qiladi.
Muhammad Siddiq aka o'zi ishlab chiqaradigan an'anaviy sifol tovoqlar, idishlar va boshqa buyumlar xorijda ishlab chiqariladigan zamonaviy buyumlar bilan raqobat qila olmasligini tan olgan holda, Afg'oniston o'zbeklari orasida sifol buyumlarni afzal ko'radiganlar ham borligini aytadi.
Oxirin daraja bizlarga ta'sir qilgan, qo'li og'zi bir odam olmaydi, plastik nom bo'lgan, to'g'ri og'zi mana masala deb, o'yin chodir deb bo'lgan, ana majbur mardim anqo yana bir dashti mardim shu o'z rivojlanishini rivojini non qiladi bunda. U shu o'tgan ko'yan sololar mana shu o'zi undoqsini oladi. Shu bundan da afzal ko'raydigan odamlar bor. Chinni tavoqqa non yemaydi, supol tavoqqa non yeydi. Ava, masala obtovga to'g'rat yetmaydi, supol obtovga to'g'rat qiladi. Tajribador odamlar bor, yaxshi-yaxshi odamlar bor. Shu supoldan ko'p istifoda qiladi.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'bon. Men qo'rqaman bir qarong'i kechada bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.